Χριστός Ανέστη.
Η Ανάσταση του Χριστού στη ζωή μας. Ομιλία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Συσσανίου και Σιατίστης, κυρίου Παύλου.
Αγαπητοί μου αδελφοί, καταρχήν Χριστός Ανέστη. Χαίρομαι και πάλι που βρισκόμαστε μαζί σε αυτή την ενορία που τόσο αγαπώ και μάλιστα αυτή την ευλογημένη περίοδο, την περίοδο την Αναστάσιμη. Γιατί αυτό το γεγονός είναι, όπως και όλα τα γεγονότα της ζωής του Χριστού, γεγονότα της προσωπικής μας ζωής και ιστορίας. Το Χριστός Ανέστη σημαίνει ότι ο άνθρωπος ανέστη. Γιατί ο Χριστός δεν ήταν μόνο ο τέλειος Θεός, αλλά ήταν και ο τέλειος άνθρωπος. Ό,τι λοιπόν συνέβη σε εκείνον μας αφορά άμεσα και προσωπικά, απαντά σε κέρια γεγονότα και προβλήματα της δικής μας της ζωής. Και αυτό το οποίο θα προσπαθήσουμε να ψηλαφίσουμε απόψε είναι ακριβώς αυτό το γεγονός, η Ανάσταση σαν γεγονός της δικής μας της ζωής, σαν τη ζωή της ζωής μας ουσιαστικά. Διότι, όπως είπα και προηγουμένως, ό,τι αφορά το Χριστό αφορά και τον άνθρωπο. Όλοι γνωρίζουμε ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία λέγεται Εκκλησία της Αναστάσεως, ότι γιορτάζουμε με ιδιαίτερη λαμπρότητα την Ανάσταση του Χριστού, και τούτο γιατί συνειδητοποιούμε ότι αυτό το γεγονός δίνει απάντηση στο πιο κέριο και το πιο καθοριστικό γεγονός της ζωής μας. Και αυτό το γεγονός είναι ο θάνατός μας. Όλοι μας γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι το μόνο που κρατάμε σίγουρα στα χέρια μας είναι ο θάνατός μας. Το μόνο για το οποίο είμαστε απόλυτα σίγουροι είναι για το ότι θα πεθάνουμε. Και το μόνο που δεν γνωρίζουμε είναι το πότε θα συμβεί αυτό. Οπότε μπαίνει ένα μεγάλο και σοβαρότατο ερώτημα. Ποια είναι η σχέση της ζωής με το θάνατο? Είναι ο θάνατος το τέρμα της ζωής? Είναι ο αφανισμός της ανθρώπινης ύπαρξης? Είναι η πλάκα του τάφου το οριστικό τέρμα της ζωής μας? Αλλά αν όντως αυτά ήταν έτσι, τότε η ζωή μας τι νόημα θα είχε? Τότε θα ζούσαμε για να πεθάνουμε. Θα αγωνιζόμασταν, θα χύναμε υδρότα, θα φτύναμε αίμα πολλές φορές, μόνο και μόνο για να πεθάνουμε. Αλλά υπάρχει πιο ανόητη και πιο ηλίθια ζωή από μια τέτοια ζωή? Από το να ζεις για να πεθαίνεις, να κουράζεσαι για να πεθάνεις, να εργάζεσαι για να πεθάνεις και μάλιστα να μην ξέρεις και το πότε? Και όλοι μας, όσο και αν ξαφνιαζόμαστε όταν κάποιος ή κάποια φεύγει νέος στην ηλικία, το ερώτημα είναι γιατί ξαφνιαζόμαστε? Τις μέρες της μεγάλης εβδομάδος, στην πόλη που βρίσκομαι, στη Χαλκίδα, πέθανε μια νέα κοπέλα, κόσμος πολλής στην κηδεία της. Και όταν φτάσαμε στο τέλος, ένιωσα την ανάγκη να τους πω δύο λόγια. Και τους είπα, αλήθεια, τι έγινε σήμερα που δεν έχει ξαναγίνει? Ποιο γεγονός θαυμάζουμε σαν να μην έχει ξανασυμβεί? Μήπως αυτός ο άνθρωπος σε αυτή την ηλικία είναι ο πρώτος άνθρωπος που πεθαίνει? Δεν έφυγαν άλλοι πιο μικροί από αυτόν? Δεν έφυγαν άλλοι στην ίδια ηλικία με εκείνον? Ποιο λοιπόν είναι το καινούριο? Τι μας αναστατώνει στο βάθος? Κάτι που δεν ξανασυνέβη? Ή κάτι που είναι στην πραγματικότητα ένα σίγουρο γεγονός μέσα στα χέρια μας? Γιατί όμως μας αναστατώνει? Μήπως γιατί τον φοβόμαστε? Μήπως γιατί είναι ένα γεγονός σκοτεινό? Αλλά να που σε λίγες μέρες θα ακούσουμε την Εκκλησία να ψάλει θριαμβικά: «Νυν πάντα πεπλήρωτε φωτός, ουρανός και γη και τα καταχθόνια». Τώρα πια, δηλαδή πότε? Μετά την Ανάσταση του Χριστού, τα πάντα γέμισαν φως. Ο ουρανός, η γη και ο Άδης, τα καταχθόνια. Τώρα δεν υπάρχει πια τίποτα σκοτεινό. Και είπα στο σύζυγο και στη μικρή κορούλα της κοπέλας ότι εσείς φέτος, περισσότερο από όλους τους άλλους, θα καταλάβετε το Χριστός Ανέστη. Θα το νιώσετε πιο άμεσα στην καρδιά σας. θα καταλάβετε ότι για σας έγινε αυτό που έγινε. Θα νιώσετε, καθώς τώρα πονάτε, την κατάνθρωπο στέρηση ενός τόσο αγαπημένου προσώπου σας. Τώρα θα καταλάβετε τη μεγάλη ευεργεσία που αποτελεί για μας τους ανθρώπους η Ανάσταση του Χριστού. Και την επιβεβαίωση αυτών των λόγων την δέχτηκα λίγες μέρες αργότερα, όταν ζήτησε να μιλήσουμε μαζί το μικρό αυτό κοριτσάκι των 15 χρόνων, το οποίο μου είπε ότι λυπάμαι που έχασα τη μητέρα μου, αλλά είμαι υπερήφανη που σε τόσο νέα ηλικία πήγε να συναντήσει τον Χριστό. Έτσι λοιπόν, αν το βράδυ της Ανάστασης ένα σωρό κόσμος μαζεύεται στα προάβλια των εκκλησιών με μια λαμπάδα στο χέρι, μαζεύεται γιατί και όταν κάποιοι ακόμα άνθρωποι όλο τον υπόλοιπο χρόνο δεν πατάνε στην εκκλησία, είναι γιατί εκείνη τη νύχτα κάποια δύναμη πιο πάνω από τη δύναμη του λογικού μας μας πρόχνει. Μια φοβερή διέστηση που μας λέει ότι εκείνη τη νύχτα δόθηκε και κερδίθηκε η μεγαλύτερη μάχη των αιώνων, η μάχη ανάμεσα στη ζωή και στο θάνατο. Γι' αυτό λοιπόν γιορτάζουμε, γιατί ξέρουμε ότι το πιο κέριο ανθρώπινο πρόβλημα είναι η πάλη του ανθρώπου ανάμεσα στη ζωή και στο θάνατο. Και ανακαλύπτουμε ότι υπάρχει μια ζωή πιο δυνατή από το θάνατο. Είναι η ζωή του Χριστού. Ο Χριστός το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής, που είναι ο όρθρος του Μεγάλου Σαββάτου, κατέβηκε στον Άδη. Η ζωή εν τάφο κατετέθης Χριστέ. Την ημέρα εκείνη κατήλθε προς τον θάνατον. Ποιος? Η ζωή ή αθάνατος. Στον εσπερινό του Μεγάλου Σαββάτου ακούμε τον Άδη να θρηνεί και να λέει: «Με συνέφερε να μην δεχτώ στα σπλάχνα μου τον γιο της Μαρίας. Τον δέχτηκα σαν ένα από τους νεκρούς και αυτός μου κατέλυσε το κράτος και τη δύναμη. Άδειασε τους τάφους ο καρφωμένος πάνω στο σταυρό». Και όντως ο Χριστός μπήκε στο δικό μας το θάνατο για να τον καταργήσει. Η Ανάσταση του Χριστού σημαίνει το τέλος της κυριαρχίας του θανάτου. Ο θάνατος πια έχει νικηθεί, ο Χριστός έχει αναστηθεί. Ο Χριστός, είπαμε, ότι δεν είναι μόνο ο τέλειος Θεός, αυτός αυτονόητα είναι έξω από κάθε θάνατο, αλλά είναι και ο τέλειος άνθρωπος, και άρα η Ανάστασή Του μας αφορά άμεσα και προσωπικά και φωτίζει τη ζωή μας ολόκληρη. Σε τι τη φωτίζει? Πρώτον, μας αποκαλύπτει ότι η ζωή μας έχει νόημα, ότι το νόημα της ζωής μας δεν είναι στη γη, αλλά φτάνει στον ουρανό, ότι ο άνθρωπος πλάστηκε από το Θεό για να υπερβεί ακόμα και τον θάνατο και να γίνει μέτοχος της θείας και αναστημένης ζωής του Χριστού, ότι ο άνθρωπος δεν σταματά στη γη, δεν τον χωράει κανένας τάφος, αλλά ο τάφος είναι η πόρτα δια του οποίου ο άνθρωπος μεταβαίνει από τον θάνατο στη ζωή. Και έτσι η ζωή μας αποκτά νόημα, και το νόημα είναι η θέωσή μας. Δεν ζούμε για να πεθάνουμε, δεν δουλεύουμε για να πεθάνουμε, δεν φτιάχνουμε οικογένειες για να τις εγκαταλείψουμε, αλλά ζούμε στη γη για να κερδίσουμε τη Βασιλεία του Θεού, για να γίνει στάδιο του αγώνα για τη σωτηρία μας. Και ποια είναι η σωτηρία του ανθρώπου? Να ξαναγίνει και πάλι ακέραιος, αποκτώντας το Θεό, αυτόν που νίκησε το θάνατο, και δια του Χριστού να νικήσουμε κι εμείς τον δικό μας θάνατο και να γίνουμε κι εμείς θεοί, να είμαστε θεοί εν μέσω Θεών, και έτσι πλέον να ζήσουμε στη Βασιλεία του Θεού. Και άρα λοιπόν ο τάφος δεν είναι το τέρμα. Ποιος μας βεβαιώνει για αυτό το γεγονός? Ο Χριστός πρώτος, η Παναγία δεύτερη, όλοι οι Άγιοι στη συνέχεια. Τι σημαίνει ένας Άγιος? Ένας άνθρωπος που νίκησε το θάνατο. Τι σημαίνει ότι εκείνος ο στρατιώτης, ο αξιωματικός, ο Γεώργιος, σήμερα είναι Άγιος Γεώργιος? Σημαίνει ότι έγινε μέτοχος της αναστημένης ζωής του Χριστού και νίκησε το θάνατο. Τα θαύματά του, τα λείψανά του που παλαιότερα τα προσκυνήσατε εδώ, που ευωδιάζουν, τα θαύματα όλων των Αγίων, Τα σώματά τους που διατηρούνται ακέραια είναι γεγονότα που κραυγάζουν ότι ο Χριστός ανέστη. Γι' αυτό σήμερα πηγαίνουμε στους Αγίους, γι' αυτό ζητάμε τη μεσητεία τους, γιατί είναι πιο ζωντανή από εμάς τους ζωντανούς, πιο δυνατή από εμάς τους ανθρώπους, και καταφεύγουμε στη δική τους χάρη και στη δική τους μεσητεία. Η γιορτή ενός Αγίου είναι ένα γεγονός αναστάσιμο. Είναι μια μαρτυρία της ζωής που νίκησε το θάνατο. Αυτός είναι Άγιος, άρα ο Χριστός ανέστη. Άρα ο άνθρωπος πορεύεται δια θανάτου εις την ζωή. Γι' αυτό οι Άγιοι ποτέ δεν φοβήθηκαν το θάνατο, ποτέ δεν φοβήθηκαν τα μαρτύρια, αλλά ήταν έτοιμοι να πεθάνουν και να ζήσουν, και απέφυγαν με κάθε τρόπο αυτή τη ζωή που στερεί την όντω ζωή. Γι' αυτό λοιπόν διάλεξαν το θάνατο. Όταν ο Άγιος Ιγνάτιος οδηγείται στη Ρώμη από την Αντιόχεια για να τον ρίξουν στα θηρία και να τον φάνε τα θηρία, το μαθαίνουν οι χριστιανοί της Ρώμης και μαζεύουν λεφτά για να πληρώσουν τους φύλακες και να τον αρπάξουν για να τον σώσουν. Έτσι νόμιζαν. Και το μαθαίνει ο Άγιος Ιγνάτιος και του στέλνει μια περίφημη επιστολή, την προς Ρωμαίους επιστολή του Αγίου Ιγνατίου, στην οποία τους γράφει: «Γιατί θέλετε να μου κάνετε αυτό το μεγάλο κακό? Γιατί θέλετε να με στερήσετε από τη ζωή μου? Εγώ είμαι το στάρι του Θεού που θα το αλέσουν τα δόντια των θηρίων για να φανερωθεί καθαρός άρτος τον Χριστό. Καλόν μη αποθανήν εις Χριστόν Ιησούν ή βασιλεύειν των περάτων της γης. Είναι καλύτερα για μένα να πεθάνω για τον Χριστό παρά να βασιλεύω στα πέρατα της οικουμένης. Ο εμός έρος εσταύρωτε και ούκ εστί εν εμήν πυρ φιλόηλον. Η μεγάλη αγάπη μου ο Χριστός σταυρώθηκε και δεν υπάρχει μέσα μου αγάπη για τα γήινα πράγματα». Ποιος μπορεί να μιλά με αυτόν τον τρόπο? Όποιος είναι βέβαιος για το που πηγαίνει. Και ο Άγιος Ιγνάτιος ξέρει ότι πορεύεται όχι στο θάνατο, αλλά δια του θανάτου εις την ζωή. Έτσι λοιπόν η Ανάσταση του Χριστού πρώτον χαρίζει νόημα στη ζωή του ανθρώπου, και δεύτερον φωτίζει ένα σωρό προβλήματα ανθρώπινα. Ήδη το ένα το είπαμε, αλλά ας υπογραμμίσουμε μερικά ακόμα. Η Ανάσταση του Χριστού φωτίζει το δικό μας θάνατο. Πώς αντιμετωπίζουμε το θάνατό μας? Πώς αντιμετωπίζουμε το θάνατο των δικών μας? Ο Απόστολος Παύλος μας λέει ότι «δεν θέλω, αδελφοί μου, να λυπάστε σαν για αυτούς που δεν έχουν ελπίδα». Γιατί αν πραγματικά πιστεύουμε ότι ο Ιησούς απέθανε και ανέστη, πάντα στους κοιμηθέντας δια του Ιησού άξισιν αυτό. Αν στα αλήθεια, λέει, πιστεύουμε ότι ο Χριστός πέθανε και αναστήθηκε, όλους όσους πεθάνουν με την πίστη στο Χριστό και ενωμένοι με το Χριστό, θα τους οδηγήσει μαζί του. Πού? Στη βασιλεία του. Εκεί που είπε στον ληστή δίπλα του: «Από σήμερα θα είσαι μαζί μου στον παράδεισο». Άρα λοιπόν, στο τέλος αυτής της επίγειας ζωής δεν μας αναμένει ο θάνατος, αλλά η ζωή που νίκησε το θάνατο. Και αν υπάρχει κάτι που πρέπει να μας απασχολεί, δεν είναι το αν θα πεθάνουμε, αυτό το ξέρουμε όλοι μας. Ακόμα δεν μπορούμε να ξέρουμε και το πότε. Τι πρέπει να μας απασχολεί? Αν την ώρα που θα φύγουμε θα είμαστε συντροφιά με τον Χριστό. Αυτό πρέπει να είναι το μεγάλο ερώτημα και η μεγάλη αγωνία μας, αν πραγματικά αγαπάμε τη ζωή. Γι' αυτό δεν μπόρεσα ποτέ μου να καταλάβω, δεν ξέρω τι γίνεται σε εσάς, το πώς είναι δυνατόν κάποιος να δηλώνει χριστιανός, να πηγαίνει το βράδυ της Ανάστασης στην εκκλησία, να ακούει το Χριστός Ανέστη και να φεύγει, να μην κάθεται να κοινωνήσει. Είπα στην Ελλάδα κάποτε μιλώντας ότι ο χριστιανός που δεν μένει στην αναστάσιμη λειτουργία, συγχωρέστε μου για τη λέξη, είναι τενεκές, δηλαδή ψεύτικος, δηλαδή άδειος, ανόητος, για δύο λόγους. Ο πρώτος, γιατί ενώ φοβάται το θάνατο, τρέχει στο θάνατο και εγκαταλείπει τη ζωή. Αλήθεια, έχετε ποτέ σας σκεφτεί αν στη διαδρομή από την εκκλησία στο σπίτι πεθάνει αυτός ο άνθρωπος, πού πηγαίνει, μόνος του και τρέχοντας? Στην Ανάσταση ή στο θάνατο? Και ποιος ευθύνεται γι' αυτό? Οπότε λοιπόν, γι' αυτό μίλησα για ανόητη και για ηλίθια στάση. Μάλιστα, δεν ξέρω πάλι εσείς τι φεύγετε να κάνετε. Στην Ελλάδα έχουν ένα φαγητό που τρώμε, τη μαγειρίτσα. Κατά σύμπτωση, ό,τι υπάρχει μέσα σε αυτήν είναι ακατάλληλο για την υγεία. Άρα λοιπόν, όντως, αφήνουμε τη Θεία Κοινωνία, τον Αναστημένο Χριστό, για να τρέξουμε σε ό,τι μας σκοτώνει. Πόσο έξυπνοι είμαστε. Και το δεύτερο, ώστε είμαστε χριστιανοί. Ο Χριστός θα μας έλεγε σαν τους μαθητές του, ούτε μία ώρα δεν μπορέσατε να μείνετε μαζί μου, να με χαρείτε αναστημένο, αφού για σας αναστήθηκα. Άρα λοιπόν, η μεγάλη μας αγωνία δεν είναι για το αν θα πεθάνουμε. Θα πεθάνουμε. Και δεν ξέρουμε και το πότε. Αλλά αν την ώρα της εξόδου μας από τη σκηνή του κόσμου αυτού, θα μας περιμένει ο Χριστός. Ο μακαριστός γέροντας για τον οποίο έχετε ξαναακούσει, ο πατήρ Ιάκωβος, τη στιγμή που έφευγε από τη ζωή ενώ εξομολογούσε, κάποια στιγμή έκρυψε το πρόσωπό του και μετά είπε στο πρόσωπο που εξομολογεί το, «Σήκω παιδί μου, γιατί ήρθανε οι Άγιοι μας, η Κυρία Θεοτόκος, Όσιος Δαβίδ, ο Απόστολος Ιάκωβος». Και το πρόσωπο εκείνο ξαφνιασμένο του είπε, «Γέροντα, τι ήρθανε να κάνουνε? Ήρθανε παιδί μου να μας βοηθήσουνε». Και αμέσως έπεσε κάτω και άφησε την ψυχή του. Τι μακάριο ταξίδι να σε συνοδεύει η Παναγία, ο Άγιος Δαβίδ, ο Άγιος Ιάκωβος και ο Θείος Ιωάννης ο Ρώσος, όπως τον έλεγε. Έτσι λοιπόν πρέπει και εμείς να επιλέξουμε ποια ετοιμασία έχουμε όντως κάνει τη στιγμή που ζούμε μέσα στο φως το Αναστάσιμο. Είναι βέβαια ανθρώπινος ο πόνος για την κατάνθρωπο στέρηση, αλλά όπως εγώ συνηθίζω να λέω στην Ελλάδα, οι ώρες του μεγάλου πόνου είναι ώρες της πιο μεγάλης αλήθειας. Γιατί ακριβώς εκεί μπαίνουν τα μεγάλα ερωτήματα. Και αυτό έλεγα και λέω, ιδιαίτερα στο θάνατο νέων ανθρώπων, ότι η ώρα του θανάτου, η ώρα του μεγάλου πόνου, είναι η ώρα της πιο μεγάλης αλήθειας. Η ώρα που ρωτάς τώρα πού είναι ο άνθρωπός μου, πού πηγαίνει, για πού πορεύεται, τι σημαίνει ο θάνατος, και αν πραγματικά κανείς αναρωτηθεί για αυτές τις αλήθειες, τότε ο θάνατος γίνεται ευλογία. Και το έχω ζήσει και αυτό. Γονείς που έχασαν τα μικρά τους παιδιά έπειτα από μακροχρόνια ασθένεια, τελικά μέσα από αυτή να έχουν οριμάσει και μέσα από αυτή την οδύνη να καταλάβουν την πιο μεγάλη αλήθεια. Πόσο μεγάλη ευεργεσία είναι η Ανάσταση του Χριστού. Όσο πιο νέος πεθαίνει κανένας, τόσο καταλαβαίνει πόσο μας ευεργέτησε ο Θεός με την Ανάστασή Του. Γιατί σε αυτόν τον άνθρωπο του χαρίζει τη ζωή και το πλήρωμα της ζωής. Έτσι λοιπόν η Ανάσταση του Χριστού φωτίζει το θάνατο το δικό μας και των δικών μας ανθρώπων. Γιατί ο Θεός μας παίρνει, όπως έλεγε ο μακαριστός γέροντας ο πατήρ Παΐσιος, στην καλύτερη μας ώρα. Ακόμα και το πιο κακό, επειδή ο Θεός δεν έχει τη δική μας την κακία, αλλά είναι γεμάτος αγάπη, κοιτάζει ποια είναι η πιο καλύτερη ώρα και για τον χειρότερο άνθρωπο ακόμα, ώστε να βρει το δυνατόν έλεος και να μπορέσει να ζήσει μέσα στη Βασιλεία του Θεού όπου είναι δυνατόν. Οπότε λοιπόν, τον άνθρωπο που φεύγει σε κάποια ώρα, τον συμφέρει να φύγει σε αυτή την ώρα. Εμείς λέμε τα ανόητα, τα δικά μας, δε χάρηκε τη ζωή. Ποια ζωή δε χάρηκε? Μα γι' αυτό πέθανε, για να χαρεί τη ζωή όσο μπορεί. Γιατί η ζωή δεν είναι γλέντι, δεν είναι διασκέδαση. Πόσο ωραία το λέει το πρώτο τροπάριο στην εκρόσιμη ακολουθία. Ποια του βίου τρυφή διαμένει λύπης αμέτωχος, ποια δόξα έστηκεν επηγής αμετάθετος, πάντα σκιάς ασθενέστερα, πάντα ονείρων απατηλότερα. Μία ροπή και ταύτα πάντα θάνατος διαδέχεται. Ποια χαρά, λέει, τη ζωή στάθηκε αμετακίνητη, ποια ανθρώπινη δόξα στάθηκε αμετάθετη πάνω στη γη. Όλα είναι πιο ασθενή και από τη σκιά, είναι πιο παροδικά και από τα όνειρα. Μία ροπή, μια στιγμή, ένα γεγονός και ταύτα πάντα θάνατος διαδέχεται. Τι μένει? Η συνέχεια. Αλεν το φωτί Χριστέ του προσώπου σου και το γλυκασμό της εις ωραιότητος, ον εξελέξω ανάπαυσον ως φιλάνθρωπος. Αυτό είναι που μένει. Μέσα στο αναστάσιμο φως του Χριστού και στην γλυκύτα της δικής του παρουσίας να τον εκλέξει ο Θεός και να τον αναπαύσει κοντά του. Εμείς μπορεί να πονάμε, αλλά δεν μπορούμε να στερήσουμε από τον άνθρωπο εκείνον αυτό που ο Θεός του προσφέρει. Και θα τελειώσω αυτό το κεφάλαιο με τα λόγια ενός παιδιού που κάποτε σκοτώθηκε σε ηλικία μόλις 18 χρόνων ο αδελφός του. Πήγαν να τους δω στο σπίτι τους. Όλοι ρωτάγανε γιατί να φύγει, ήταν νέος, δεν πρόλαβε να ζήσει και ούτω καθεξής. Ο αδελφός του άκουγε σιωπηλός και κάποια στιγμή γυρίζει και μου λέει: «Πάτερ, νομίζω ότι τον αλυπόμαστε υπερβολικά για τον αδελφό μου, είναι εγωιστικό». Τον κοίταξα παραξενεμένος. Του λέω: «Γιατί?». «Τόση ώρα», μου λέει, «σας λέμε γιατί να φύγει νέος, γιατί να τον στερηθούμε, γιατί. Κανείς μας όμως δεν σκέφτεται αν ο αδελφός μου εκεί που είναι, είναι καλύτερα από ό,τι εδώ. Και αν είναι καλύτερα, έχουμε το δικαίωμα να τον απαιτούμε κοντά μας». Και του είπα: «Παιδί μου, με εκπλήσεις. Όχι γιατί αυτά που λες δεν είναι αλήθεια, ακριβώς γιατί είναι η πιο μεγάλη αλήθεια. Με εκπλήσεις όμως γιατί τα λες εσύ. Αν σας τα έλεγα εγώ, θα μου λέγατε έξω από το χορό πολλά τραγούδια ξέρεις. Το γεγονός όμως ότι τα λες εσύ που είναι αδελφός σου, που πονάς για την απουσία του, είναι πολύ σημαντικό. Γιατί δείχνει ότι ο μεγάλος πόνος δεν σου έσβησε το φως από το νου σου και μπορείς να καταλαβαίνεις αυτό που είπες προηγουμένως. Και έτσι είναι πάντοτε, αδελφοί μου». Έτσι λοιπόν η Ανάσταση του Χριστού φωτίζει το νόημα της ζωής μας, φωτίζει το νόημα του θανάτου μας. Και αν φωτίζει το νόημα του θανάτου μας, φωτίζει και μερικά πιο επιμέρους θέματα. Θα πρέπει να μάθουμε να βλέπουμε τις αρρώστιες και τις δοκιμασίες της ζωής μας μέσα από το φως το Αναστάσιμο. Γιατί μερικοί άνθρωποι τις αντιμετωπίζουν σαν να μην αναστήθηκε ο Χριστός. Διότι η Ανάσταση του Χριστού είχε ένα προηγούμενο. Ποιο? Το πάθος. Την ταπείνωση, την άκρα ταπείνωση του Χριστού και το σταυρικό θάνατο. Όμως, δια του Σταυρού τελικά ήλθε η χαρά εν όλο το κόσμο. Όταν ξέρω λοιπόν ότι ο Σταυρός ακολουθήθηκε από την Ανάσταση, τότε πλέον γνωρίζω ότι μέσα από τα δικά μου παθήματα, μέσα από τις δικές μου αρρώστιες, αξιώνομαι να γίνω μέτοχος των του Χριστού παθημάτων. Και ας μη γελιόμαστε, κανείς δεν πόνεσε τόσο όσο ο Χριστός. Έτσι, ο οποιοσδήποτε ανθρώπινος πόνος ή οποιαδήποτε ανθρώπινη θλίψη και δοκιμασία βρίσκει ανακούφιση στο πάθος του Χριστού. Ακόμα πόσες φορές έχουμε ένα παράπονο μέσα μας, γιατί σε ώρες δοκιμασίας, πόνου, αρρώστιας, οι φίλοι μας, εντός ή εκτός εισαγωγικών, κάποτε και οι συγγενείς μας, μας εγκατέλειψαν. Αλλά το Χριστό τον εγκατέλειψαν ακόμα και οι μαθητές του. Άρα την ώρα της δικής μας εγκατάληψης, η αίσθηση ότι μετέχουμε στην Χριστού εγκατάληψη είναι ακριβώς μια δυνατή παρηγοριά για όλους μας. Και ακόμα γιατί η Ανάσταση του Χριστού μας αποκαλύπτει ότι καμιά δοκιμασία δεν είναι το τέλος. Ότι στο τέλος της κάθε δοκιμασίας υπάρχει η Ανάσταση. Και αυτό που είναι σημαντικό πια για μας δεν είναι το γιατί πονάμε, αλλά το νόημα του πόνου και της αρρώστιας. Γιατί πολλές φορές ο πόνος, η αρρώστια, η δοκιμασία μπορεί να μην οφείλονται σε παραχώρηση του Θεού, αλλά στην δική μας αμαρτωλότητα. Εμείς να είμαστε οι υπαίτιοι της καταστάσεώς μας. Θυμάστε το ερώτημα του Χριστού στον παραλυτικό, 35 χρόνια παράλυτος. Και πάει και του λέει: «Θες να γίνεις καλά?». Αυτοί που ήταν δίπλα ασφαλώς θα διερωτήθηκαν. Μα είναι ερώτημα αυτό. Τι άλλο μπορεί να θέλει αυτός εδώ που είναι παρά να γίνει καλά? Δεν το ήξερε ο Χριστός? Και βέβαια το ήξερε. Το γιατί τον ρώτησε φαίνεται στη συνέχεια. Όταν πλέον του είπε: «Ήπαγε υγιής γέγονας και νικέτη αμάρτανε ή να μη χείρον τη σύ γέννητε». Πήγαινε, του λέει. Δεν χρειάζεται να πέσει την κολυμβήθρα. Τον σήκωσε. Αλλά κοίταξε, του λέει. Μην ξαναμαρτήσεις, γιατί τότε θα πάθεις χειρότερα από όσα έπαθες. Τι αποκαλύπτει? Ότι τελικά πολλές φορές εμείς είμαστε οι αίτιοι των όσων υφιστάμεθα. Αλλά και ακόμα τι δείχνει? Ότι ακόμα και τότε, εάν εν μετανοία ζητήσουμε το έλεος του Αναστάντος Κυρίου, μας καλεί στη δική του Ανάσταση. Και ο ληστής είναι το πρώτο παράδειγμα. Ποιες καλές πράξεις είχε κάνει ο ληστής? ένα ήρκεσε, η αναζήτηση του ελέους του Θεού εν μετανία, εν πλήρη συνειδήση της δικής του αμαρτωλότητας. Και ο Χριστός γι' αυτό αναστήθηκε, για να νικήσει το δικό μας θάνατο, για να θεραπεύσει τις δικές μας αποτυχίες. Άρα λοιπόν, οφείλουμε τις αρρώστιες μας, τις δοκιμασίες, τις αποτυχίες, να τις βλέπουμε όχι σαν τελικά γεγονότα μέσα στη ζωή μας. Το τέλος είναι η Ανάσταση, σαν δρόμους που μας κάνουν να συνειδητοποιήσουμε πράγματα που πιθανώς να έχουμε ξεχάσει, και το πιο μεγάλο που ξεχνάμε είναι ο ίδιος ο Χριστός, δηλαδή η Ανάσταση και η ζωή. Πολλές φορές γινόμαστε αυτάρκεις, γινόμαστε σκληροί, γινόμαστε εγωιστές, γινόμαστε ανελαίητοι, και μέσα από τις δοκιμασίες ταπεινωνόμεθα. Βρίσκουμε τα όρια μας, καταλαβαίνουμε ότι ουσιαστικά τίποτα δεν εξουσιάζουμε, ότι μπορεί μια σταγόνα αίματος στον εγκέφαλο του πιο πλούσιου ανθρώπου να τον κάνει περίγελο των πάντων. Μια σταγόνα αίματος στον εγκέφαλο μπορεί να μεταβάλει τον πιο σοφό σε ένα ηλίθιο ανθρωπάκι που οι άλλοι θα γελάνε με τις χαζομάρες που κάνει. Τι εξουσιάζουμε λοιπόν? Άρα στο μέτρο της αλήθειας μας φέρνει. Η Ανάσταση του Χριστού πρέπει να περάσει στην καθημερινότητά μας. Δεν είναι μια γιορτή της Εκκλησίας, είναι μια γιορτή της ζωής. Δεν είναι μια γιορτή σε μια ορισμένη περίοδο. Είναι πρόσκληση όλη η ζωή του ανθρώπου να είναι αναστημένη. Θα έχετε ακούσει κι άλλη φορά, το έχω πει και εγώ, για τον Άγιο Σεραφείμ του Σαρόφ, που οποιαδήποτε εποχή του χρόνου συναντούσε κάποιον, ακόμα και τους ληστές που τον έκαναν ανάπηρο, τους προσφωνούσε με τα λόγια «Χριστός Ανέστη, χαρά μου». Όταν ο Χριστός είναι αναστημένος μέσα σου, τότε τα πάντα είναι γεμάτα χαρά μέσα σου, τότε όλους τους βλέπεις και είναι η χαρά σου. Άλλωστε, αυτή είναι η προϋπόθεση για να γιορτάσουμε την Ανάσταση. Θυμάστε τι λέει το περίφημο δοξαστικό της Αναστάσεως. «Αναστάσεως ημέρα και λαμπρινθόμεν τη πανηγύρι και αλλήλους περιπτυξόμεθα, είπομεν αδελφοί και της μισούς είναι ημάς, συγχωρήσομεν πάντα τη Αναστάση και ούτω βοήσομεν, Χριστός Ανέστη εκ νεκρών». Τι λέει το τροπάριο? Αδελφοί, λέει, σήμερα είναι μέρα αναστάσιμη, είναι σήμερα μέρα χαράς. Αυτή η μέρα είναι ποίησεν ο Κύριος, αγαλιασόμεθα και εφρανθόμεν εν αυτή. Πώς χαιρόμαστε όμως την Ανάσταση? Πώς αποδεικνύουμε ότι όντως είναι χαρά δική μας η Ανάσταση του Χριστού? Το λέει το τροπάριο. Αλλήλους περιπτυξόμεθα. Όποιος είναι αναστημένος, όποιος έχει τη χαρά την αναστάσιμη, όποιος νιώθει ότι η Ανάσταση τον αφορά, νιώθει την ανάγκη γεμάτος χαρά να αγκαλιάσει τους άλλους, γιατί ελευθερώθηκε από το θάνατο. Τι άλλο λέει παρακάτω? Είπομεν αδελφοί και τις μισούς είναι μας. Ο Χριστός λέει αναστήθηκε, ελάτε να μιλήσουμε και σε αυτούς που μας μισούνε. Μπορεί να σταθεί ανθρώπινο μίσος στην Ανάσταση του Χριστού? Η Ανάσταση του Χριστού είναι η συντριβή του ανθρώπινου μίσους. Το ανθρώπινο μίσος πρόσφερε στο Χριστό το Σταυρό, και ο Χριστός πρόσφερε στους σταυρωτές του την Ανάσταση. Άρα λοιπόν, μίσος και Ανάσταση δεν μπορούν να συνυπάρχουν. Όποιος προτιμάει να κρατήσει το μίσος, την πικρία, την κακία, τον εγωισμό, αυτός είναι ταλέπορος άνθρωπος, γιατί ενώ δίπλα του κυλάει το ποτάμι της ζωής, αυτός προτιμά τα βρωμόνερα του εγωισμού και των παθών του. Και είναι τραγικό πράγμα να είσαι μέσα στην Εκκλησία, να λες «Χριστός Ανέστη», να απαντάς με το στόμα «Αληθώς Ανέστη», και μέσα σου να έχεις την δολιότητα, τον φθόνο, την κακία, την υποβολή. Να είσαι δηλαδή δούλος στα πάθη σου. Και θυμάστε τι ακούσαμε τη Μεγάλη Βδομάδα να λέγεται για τον Ιούδα? Με δύο λέξεις τον χαρακτήρισαν: Ιούδας, ο δούλος, και δόλιος. Δούλος πού? Στον εγωισμό του, στα πάθη του. Αποτέλεσμα: όποιος είναι δούλος στα πάθη του, είναι δόλιος στις ανθρώπινες σχέσεις του. Πρώτος ο Ιούδας, υπενήσεται το φίλο του Χριστού, άφηνε τον Χριστό να του πλύνει τα πόδια, καθόταν στο τραπέζι μαζί του, και αυτός ήταν δόλιος. Είχε μέσα του τη σκέψη πώς θα τον προδώσω, πώς θα τον παραδώσω, έτσι δούλοι, όσοι είναι δούλοι στα πάθη και στους εγωισμούς τους, είναι δόλοι, είναι ύπουλοι, κάθονται μαζί με τους άλλους, μπορεί να είναι μέσα στην ίδια την εκκλησία και μέσα τους να μηχανεύονται κακά εναντίον του οποιοδήποτε. Ο Χριστός δεν τον έδιωξε τον Ιούδα, γιατί αντίθετα η πιο μεγάλη κόλαση για τον Ιούδα ήταν ότι ο Χριστός τον αγαπούσε, και η πιο μεγάλη κόλαση για όσους όντες δούλοι στα πάθη τους είναι δόλοι απέναντι στους άλλους, είναι ότι οι άλλοι θα τους αγαπούν. Τι έκανε ο Ιούδας? Κρεμάστηκε. Έτσι φρικτό είναι το τέλος εκείνων που είναι δούλοι και δόλοι, γιατί κι αν ακόμα δεν κρεμαστούν από ένα σκηνή, έχουν κρεμάσει προπολού την ψυχή τους, γιατί αρνήθηκαν η Ανάσταση του Χριστού να είναι ήθος της ζωής τους. Θυμάστε πως λέμε τον Εσπερινό της Αναστάσεως: αγάπη. Γιατί η Ανάσταση πρώτον είναι η αγάπη του Θεού. Ο Θεός με την Ανάστασή Του άφησε να ξεχυθεί η πηγή της αγάπης Του. Γιατί με την Ανάστασή Του αγκαλιάζει τα σύμπαντα. Γιατί με την Ανάστασή Του ανιστά τον κόσμο. Γιατί με την Ανάστασή Του ανορθώνει όλους τους πεσμένους. Γιατί με την Ανάστασή Του εμπνέει όλους τους αποτυχημένους. Αλλά και από την άλλη μεριά, η Ανάσταση του Χριστού βιώνεται στις ψυχές των χριστιανών μόνον σαν αγάπη. Ο χριστιανός που δεν έχει αγάπη έχει πάρει διαζύγιο με την Ανάσταση του Χριστού. Είναι ήδη νεκρός, και είναι τελικά, αδελφοί μου, ανόητο να κλαις έναν άνθρωπο γιατί πέθανε, όταν αυτός ο άνθρωπος είχε πεθάνει πολλού πριν πεθάνει. Γιατί μερικές φορές νιώθω τον πειρασμό όταν ξέρω μερικούς ανθρώπους και αυτοί πεθαίνουν κάποια στιγμή, και βλέπω τους δικούς τους να κλαίνε, να τους πω: τι κλαίτε, γιατί κλαίτε? Έπρεπε να τον είχατε κλάψει προπολού αυτόν εδώ, γιατί τώρα πια είναι πολύ αργά που τον κλαίτε. Γιατί αυτός είχε πεθάνει πολύ πριν πεθάνει. Τώρα που τον κλαίτε είναι ήδη αργά, και είναι μάταιος ο κόπος που τον κλαίτε. Και δεν το λέω εγώ αυτό, αγαπητοί μου, το είπε ο Χριστός, όταν κάποτε κάλεσε ένα παλικάρι και του είπε: έλα παιδί μου κοντά μου. Και το παλικάρι του είπε: Κύριε, να έρθω, αλλά ξέρεις, έχω ένα πρόβλημα σήμερα ειδικά. Τι πρόβλημα? Του είπε ο Χριστός: έχει πεθάνει ο πατέρας μου. Ο πατέρας μου? Να πάω να τον κυδέψω. Και ενώ θα περιμέναμε ο Χριστός να του πει: ναι παιδί μου, πήγαινε, τον κοίταξε αυστηρά και του είπε: παιδί μου, άσε τους νεκρούς να θάψουνε τους δικούς τους νεκρούς, και εσύ έλα κοντά μου. Σκληρός ο λόγος, αλλά και αληθινός. Τι του είπε? Παιδί μου, υπάρχουν πολλοί πεθαμένοι για να θάψουν αυτόν εκεί που σταμάτησε η καρδιά του να χτυπάει. Άσε λοιπόν αυτούς και εσύ έλα στη ζωή. Ποιος είναι ο πεθαμένος? Ο άνθρωπος που δεν έχει την Ανάσταση στη ζωή του. Και ποιος δεν έχει την Ανάσταση? Όποιος δεν έχει την αγάπη. Γιατί όποιος έχει την Ανάσταση ξέρει ότι η Ανάσταση είναι μια πλημμύρα αγάπης. Είναι δυνατόν να έχω στην καρδιά μου τον Χριστό αναστημένο και να μην είναι γεμάτη η καρδιά μου από αγάπη? Πού φτάνει αυτή η αγάπη? Μας το έδειξε ο Χριστός όταν από το ύψος του Σταυρού κοίταξε τους σταυρωτές του και τους είπε: Πάτερ, όχι σε αυτούς αλλά στο Θεό, άφες αυτής, ούγαρ είδαση τι ποιούσι. Και πραγματικά, αγαπητοί μου αδελφοί, αυτός που έχει μέσα του κακία, μίσος, πάθη, εγωισμό, δεν ξέρει τι του γίνεται. Έχει σφιχταγκαλιάσει το θάνατο, έχει σφιχταγκαλιαστεί με το διάβολο και νομίζει ότι αυτό είναι ζωή. Και το πιο σπουδαίο ποιο είναι? Ότι ο διάβολος, που ποτέ δεν πιάνεται φίλος, όταν του προκαλέσει το οποιοδήποτε κακό, αμέσως είναι έτοιμος να πει: πού είναι ο Θεός? Για ποιο Θεό μιλάς? Εσύ περπατάς αγκαλιασμένος με τον διάβολο και τώρα λες: πού είναι ο Θεός? Εκεί που τον άφησες είναι. Οπότε λοιπόν η Ανάσταση και η αγάπη είναι συνώνυμα. Δεν μπορείς να έχεις το ένα χωρίς να έχεις το άλλο. Και αυτό χρειάζεται να το καταλάβουμε όλοι, και ιδιαίτερα όσοι ζούμε στην Εκκλησία. Γιατί ουσιαστικά ο διάβολος, επειδή ξέρει δυστυχώς καλύτερα από εμάς αυτό που σας είπα, ότι η Ανάσταση και η αγάπη δεν ξεχωρίζονται, προσπαθεί να σκοτώσει την Ανάσταση μέσα μας, σκορπίζοντας την αγάπη από τις ψυχές μας. Και εμείς δυστυχώς παίζουμε το παιχνίδι του. Μου είπε αυτό, μου έκανε εκείνο, δεν μου είπε καλημέρα, με στραβοκοίταξε, και έτσι βρίσκουμε αφορμή ασήμαντα γεγονότα να τα κάνουμε σημαντικά, δουλεύοντας όχι στο Χριστό. Γιατί ο Χριστός όταν ρωτήθηκε: μέχρι πόσες φορές πρέπει να συγχωρήσω αυτόν που μου έφτεξε? Μέχρι 7? Ο Χριστός του είπε: 77. Δηλαδή πάντοτε να συγχωρείς. Μήπως εμείς ξέρουμε καλύτερα από τον Χριστό τα πράγματα. Έτσι λοιπόν ας το νιώσουμε αυτό το πράγμα, διότι ο μεγαλύτερος εμπεγμός και το μεγαλύτερο ρεζίλεμα, ξέρετε ποιο θα είναι? Μέσα από την Εκκλησία, όταν θα φύγουμε από αυτή τη ζωή, να μην μας παραλάβει ο Χριστός και οι άγγελοι, αλλά ο διάβολος. Και εμείς να νομίζαμε ότι είμαστε μέσα στην Εκκλησία. Και βέβαια, καταλήγοντας, θα έλεγα ότι η Ανάσταση είναι η Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι το σώμα της αναστημένης ζωής του Χριστού. Η Εκκλησία είναι η χώρα των ζώντων, στην οποία θάνατος ουκέτη κυριεύει. Στην Εκκλησία τα πάντα είναι αναστάσιμα. Σας το είπα, η Παναγία, οι άγγελοι, οι άγιοι είναι μαρτυρίες της ζωής που νίκησαν το θάνατο. Ο άνθρωπος ζώντας στην Εκκλησία ζει την διαρκή Ανάσταση. Η Εκκλησία είναι η προέκταση της Αναστάσεως και ο χώρος που βιώνεται. Γι' αυτό κάθε Κυριακή και κάθε φορά που τελείται η Θεία Λειτουργία έχουμε γιορτή, γιορτή Αναστάσεως. Κάθε Κυριακή ιδιαίτερα είναι μέρα αναστάσιμη. Τα τροπάρια είναι αναστάσιμα. Στην Εκκλησία λέμε «Ο Αναστάς εκ νεκρών, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών». Αλλά και κάθε Θεία Λειτουργία είναι γεγονός αναστάσιμο, γιατί έχουμε μαζί μας το Χριστό αναστημένο που προσφέρεται ακριβώς σε μας. Και ο καλύτερος τρόπος είναι ακριβώς να βιώσουμε μέσα στην Εκκλησία και το θάνατο και την Ανάσταση. Θα τελειώσω με ένα περιστατικό που είναι δικό σας, που μόλις πριν από λίγες ώρες μας το εμπιστεύτηκε ένας από τους επισκόπους της Μητροπόλεως της Εκκλησίας της Κύπρου. Ένα πραγματικά συγκλονιστικό γεγονός. 4 παιδιά σε κάποια περιοχή, σε σχετικά κοντινά διαστήματα, πέθαναν. Κάποτε μια κοπέλα πήγε στον επίσκοπο, στον οποίο και εξομολογείται, και του ζήτησε την άδεια αν της επέτρεπε να εργαστεί το καλοκαίρι σε κάποια, σαν γκαρσόν σε κάποια από αυτά τα παραθεριστικά κέντρα. Ο επίσκοπος της είπε: «Παιδί μου, ξέρεις ότι υπάρχουν κίνδυνοι, αλλά με την ευχή τη δική μου και την ευχή του πατρός Ιακώβου να πας». Γιατί και εγώ κάποτε με τη δική του ευχή εργάστηκα σε τέτοιους χώρους και η χάρη του Θεού με διεφύλαξε. Όμως να προσέχεις, να προσεύχεσαι και να νηστεύεις κάθε Τετάρτη και Παρασκευή. Η κοπέλα το έκανε. Και ένα βράδυ που γύριζε στο σπίτι της, συναντάει μπροστά της έναν πανύψηλο νέο, λευκοφορεμένο, που της έκανε νόημα να σταματήσει. Εκείνη δεν του έδωσε σημασία, τον προσπέρασε. Και εκεί που στρίβει, τον βλέπει πάλι μπροστά της. Σταμάτησε και του έβαλε τις φωνές. «Δεν τρέπεσαι», του λέει, «να με ενοχλείς» και άλλα τέτοια. Εκείνος της είπε: «Μη θυμώνεις, ξέρω ότι είσαι νευρική. Δεν ήρθα για να σου κάνω κακό. Είμαι ο Τάδε». Και είπε το όνομα ενός από τα παιδιά, που ήταν και γνωστός της. Λέει: «Δεν είσαι ο Τάδε, τον Τάδε τον ήξερα καλά». Της λέει: «Είμαι ο Τάδε, ο Χριστός με έστειλε να σου πω να προσέχεις και να μη θυμώνεις». Και τον χάνει από μπροστά της. Λίγο παρακάτω, σε μια άλλη στροφή, συναντά τρεις νέους και εκείνους με λευκά ντυμένους, που της κλείνουν το δρόμο. Σταματάει το αυτοκίνητο και πήγε να τους βάλει τις φωνές και πάλι. Τότε της είπε: «Δεν σου είπα προηγουμένως να μη θυμώνεις? Είμαι ο Τάδε». «Μα δεν είσαι». Λέει: «Είμαι και θα το διαπιστώσεις». Και εκεί που έβλεπε ένα νέο λευκοφορεμένο, αυτή η όψη αλλοιώνεται και βλέπει μπροστά της την όψη του συγκεκριμένου ατόμου που είχε σκοτωθεί πριν από λίγο. Και της είπε: «Είμαστε όλοι μαζί παρέα. Ο Χριστός μας έστειλε να σου πούμε αυτά που σου είπαμε και να σε παρακαλέσουμε να πας στους γονείς μας και να τους πεις να σταματήσουν να θρυνούν για μας. Και αν πραγματικά μας αγαπάνε, να έρχονται να μας βλέπουν στα σπίτια μας, στο σπίτι μας. Και εσύ ακόμα», λέει, «να έρχεσαι να μας βλέπεις στο σπίτι μας». Και εκείνη είπε: «Δηλαδή να έρχομαι στο νεκροταφείο?» «Όχι», της είπε. «Δεν είναι το σπίτι, δεν είναι το νεκροταφείο το σπίτι μας. Το σπίτι μας είναι η Εκκλησία. Εκεί είμαστε κάθε φορά που γίνεται η λειτουργία. Εκεί περιμένουμε να σας συναντήσουμε και να μας συναντήσετε». Είναι ένα περιστατικό που σήμερα το μεσημέρι ένας από τους επισκόπους της Εκκλησίας της Κύπρου μας διηγήθηκε. Είναι πραγματικό γεγονός. Πρόσφατα έχει συμβεί και έχει την άδεια και από τις οικογένειες των παιδιών που έχουν σκοτωθεί να το χρησιμοποιήσει αυτό το γεγονός. Ένα γεγονός που ουσιαστικά, που σαν γεγονός, επιβεβαιώνει όλα όσα είπα από την αρχή μέχρι το τέλος. Πώς μέσα σε ένα γεγονός περιλαμβάνονται όλες οι αλήθειες της πίστεώς μας. Η ζωή που έχει νικήσει το θάνατο, οι άνθρωποι που φεύγουν αλλά δεν χάνονται, αλλά ζουν στη Βασιλεία του Θεού, η Εκκλησία που είναι η χώρα των ζώντων, η χώρα της Αναστάσεως, και εμείς που ένα πράγμα έχουμε μόνο να κάνουμε, να ζούμε το ήθος της Εκκλησίας, δηλαδή το ήθος της Ανάστασης, που είναι η αγάπη. Έτσι πλέον η Ανάσταση περνάει στην καθημερινότητά μας. Έτσι δεν σταματάμε στις μικρότητες των άλλων. Λέω πολλές φορές, τι σε νοιάζει αν δεν σου λέει ο άλλος καλημέρα, αφού σου λέει ο Χριστός καλημέρα? Δεν είναι ντροπή μας να εγκαταλείπουμε το Χριστό και τη δική του ευλογία και να μένουμε στη μικρότητα του διπλανού μας, και αυτή να μας αναστατώνει τη ζωή και να μας κάνει να μην μιλάμε χρόνια ολόκληρα? Τελικά τι ζητάμε? Την Ανάσταση, τη χαρά, την ευλογία, τη ζωή, ή ζητάμε την κακομοιριά, την μικρότητα, την φτύνια, το φθόνο, την υπονόμευση και το θάνατο? Αγαπητοί μου αδελφοί, όταν απαντάτε στο Χριστός Ανέστη αληθώς Ανέστη, είναι σαν να επιλέγετε αυτόν τον τρόπο της ζωής και για σας. Δεν είναι μια φράση και ένας κούφιος διάλογος, ούτε ένας τυπικός διάλογος. Περιέχει μέσα του αυτό το αληθώς Ανέστη, με δύο λέξεις όλο το νόημα του γεγονότος της Αναστάσεως και των καρπών που απέρευσαν από την Ανάσταση του Χριστού για τον κόσμο ολόκληρο. Κάποτε πρέπει να μάθουμε στη ζωή μας να είμαστε συνειδητοί και τίμιοι με τον εαυτό μας, να πιστεύουμε γνήσια και αληθινά, να βιώνουμε πραγματικά την Ανάσταση του Χριστού αν θέλουμε να είμαστε χριστιανοί, να είμαστε χριστιανοί όπως μας θέλει ο Χριστός και όχι όπως εμείς θέλουμε. Εγώ, λέει, πιστεύω με τον δικό μου τρόπο. Λέω, το μυαλό σου και μια λίρα. Ποιος είναι ο δικός σου τρόπος? Είσαι εσύ ο Θεός? Ποιος ορίζει τη σχέση? Αυτό έλειπε, να ορίσουμε εμείς το Θεό πώς θα περπατήσει, αντί να συντονιστούμε με του Χριστού το λόγο. Τι έχουν να πούνε όλοι εκείνοι που λένε, εγώ κι αν δεν πάω στην εκκλησία είμαι χριστιανός? Τώρα που είναι Ανάσταση, στο εισοδικό, όταν ο παπάς έρχεται με το Ευαγγέλιο και λέει Σοφία ορθή, τι ψάλμα αμέσως μετά? Και μόνο στην Αναστάσιμη περίοδο, εν εκκλησίες ευλογείται τον Θεόν, Κύριον εκ πηγών Ισραήλ. Άρα λοιπόν τι μας λέει? Ότι τον αναστημένο Χριστό μόνον εν εκκλησία μπορούμε να τον συναντήσουμε και να τον ζήσουμε. Εμείς τι θα πούμε? Έκανε λάθος ο Χριστός? Άρα λοιπόν δεν πιστεύουμε στον Χριστό αλλά στον εαυτό μας. Είναι απλές λοιπόν αλήθειες, αλλά σκοτίζεται ο νους μας από τον εγωισμό μας ουσιαστικά πρώτα και όλα τα πάθη μετά, και φτάνουμε στο σημείο να θέλουμε να είμαστε και επίδοξοι διορθωτές του Χριστού. Θα ήθελα, αγαπητοί αδελφοί, τελειώνοντας, αφού και πάλι σας εκφράσω τη χαρά της παρουσίας και της επικοινωνίας μαζί σας, να σας ευχηθώ με όλη μου την καρδιά η Ανάσταση του Χριστού να είναι ο τρόπος της ζωής όλων μας, να νιώθουμε στα κατάβαθα της υπάρξεώς μας το Χριστός Ανέστη, και εκ βαθέων της ψυχής μας να βγαίνει το αληθώς Ανέστη, που θα σημαίνει ότι είμαστε έτοιμοι να ζήσουμε αληθινά στη ζωή μας και με τον τρόπο και τους τρόπους που είπαμε, την Ανάσταση του Χριστού σαν γεγονός της προσωπικής μας ζωής, ιστορίας και σωτηρίας.